Onani chitunzi cha chisanu. Loto la Yosefu. Genesis chapter 37 verse 1 ufika pa 11. Yakobo amene Mulungu anacha Israeli anabala ana 12. Mwana wache wokondedwa anali Yosefe. Yakobo anapatsa Yosefe malaya abwino amwinjiro. Abale ake a Yosefe anachita naye nsanje. Usiku wina Yosefe analota loto. Ndipo anati kwa abale ache. Tamvani loto limene ndalota. Pakuti taonani, ndinali kumanga mitolo mmunda. Ndipo taonani, mtolo wanga, unauka nuima chiriri. Ndipo taonani, mitolo yanu inadza ni uzinga kwete. Ni uweramira mtolo wanga. Abale ache anakuia kwambiri. Kodi lotoli, litanthauza kuti. Adzagwadira mngono wao, iwo anamuda Yosefe, ndipo anafunafuna nthawi yabwino yoti amkaulitse.